Diviem ir labāk nekā vienam būt, tāpēc, ka viņiem tad iznāk labāka alga par viņu pūlēm. Ja viņi krīt, tad viens palīdz otram atkal tikt uz kājām. Bet nelēma tam, kas ir viens. Kad tas krīt, tad otra nav, kas viņu pieceļ. Salmana mācītājs, 4. Nodaļa, 9. un 10. Pants. Laiks īstiem vīriem.
No dzīviem akmeņiem tiks uzcels Dieva nams. No tiem, kas tik dzīvā, ir šīs zemes sāls. Ar rokām paceltām tie stiprā balsīs augs. No tava svētumā šī zeme zels un plauks.
Laiks īstiem vīriem.
Akmeņiem tiks uzcels Dieva nams. No tiem, kas tik dzīvā, ir šīs zemes
sāls. Esiet sveicināti, dargie radio klausītāji. Raidījums Laiks īstiem vīriem. Ar jums kopā Mārtiņš Kanders, ar mani kopā Māris Augusts.
Sveicināts Mārtiņš, sveicināti dargie klausītāji.
Jā, nu, vasaras brīvdienas ir beigušās.
Gandrīz.
Septembris ir klāt. Un mēs esam, paldies Dievam, šeit studijā. Sveiki, veseli, viss ir kārtībā. Un mēs, dargie draugi, gribam līdzdalīt atkal tās lietas, ko Dievs ir līdz mūsu sirdīs, lai mēs varam kopīgi kalpot, lai mēs kopīgi varam augt, lai mēs kopīgi varam nobriest, lai mēs kopīgi, nu, visi katrs, nu, tajā vietā, kur mēs atrodamies, varam parādīt, kāda ir Dieva valstība. Un tas patiešām ir brīnišķīgi, un tas patiešām ir Dieva prāts, lai tas tā notikt. Jā, un vēl runājot ar mūsu radio vadības, gribēju tā kā nedaudz pastrīpot vai arī nedaudz uzsvērt tādu lietu, kad Radio Marija tas nav komerciāls radio, respektīvi, nu, jūs kā radio daļa tādā ziņā, ka jūs piedalieties radio dzīvē ar savām lūkšanām, aizlūkšanām, arī domām, labiem vārdiem un finansēm, palīdzat šim radio kustēties un darboties uz priekšu. Ja? Un tam tas arī ir. Un, tā kā es teicu, tā ir Dieva valstība. Ar to arī mēs atšķiramies no šīs te pasaules un atšķiramies no pārējiem radio, kas ir komerciāli, kur ir kādi sponsori, kas kaut ko ieguldās, un tad viņi arī saka, kam tu tajā radio jāskan ir. Bet par cik mūsu galvenais, varētu teikt, tā sponsors vai nodrošinātājs vai visa lieta ieguldītājs ir Dievs, tāda es domāju, kad viņš katram vienam no mums liek arī ko sirdī, lai mēs, kā Dieva bērni, kā viņa bērni, varētu ņemt dalību un darboties. Nu, lūk, tāda vēl tāda tā kā ziņa un vēsts, priekš jums, dargi radio klausītāji, bet pirms mēs ar Māri turpinām mūsu iesākto ciklu lielo par ietekmīgiem vīriem Bībelē, mēs visi kopā sagatavosim savus sirdis un savus prātus, lai šodien dabas tēvs var patiešām tā dziļāk aizskar mūsu sirdsiņas un darboties. Un Māri, bāda mūsu lūkšanā.
Paldies, Mārtiņ. Paldies tev, dārgais dabas tēvs, ka mēs varam būt šeit. Es lūdzu, lai tu svēti Mārtiņu, svēti mani, svēti šo tēti laiku, svēti katras ausis un katru sirdi, kur klausīsies, dzirdēs un pieņems tavu vārdu. Un lai tas, ko tu esi ielicis, kungs, mūsu sirdīs, tas ir kā sēkla, kas iekrīt sirdīs, atrodot brīnišķīgu augsni, iesakņojās izaug un šo cilvēku dzīvēs atnes brīnišķīgas augsts, ar kuriem tu pagodināsies mūsu kungu, kungs un ķēniņ. Tev lai slāva un gods Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen un āmen. Jā, dargie draugi, kā jau es tikko minēju, mēs turpināsim labi iesākto par ietekmīgiem vīriem Bībelē, un es domāju, katram no mums vīri ir interesanti redzēt, ka tāds un tāds vīrs, viņš paveic to un to, bet pat cik mēs esam Dieva bērni, tad mēs, domāju, skaidri saprotam, kā tad viņš to varēja paveikt. Kad Dieva vārds saka, kad viņš ir visa spēka, visa gudrības, atziņas, jā, visa devējs, un tādā veidā tad arī šie te Dievu vīri, par kuriem ir rakstīts Bībelē, ir dzīvojuši un darbojušies, un līdz ar to bija šādi lielāki vai nedaudz mazāki, bet patiešām pārsteidzoši rezultāti. Un kā jau Dieva vārds saka, kad otrā laiku grāmatā, 16. Nodaļas 9. Pantā, kas ir visu šī te cikla tā kā pamatmoto, jo tā kunga acis pārskata visu zemi, lai viņš stiprinātu tos, kas ar savu skaidro sirdi pie viņa turās. Un šis jau ir sestais raidījums, un kādus raidījumus jau mēs esam veltījuši pravietim Samuēlam. Un domāju, ka šodien mēs ar Māru uztaisīsim tādu smuku tā kā kopsavilkumu, jo iepriekšējos raidījumos gan ar Māru, gan ar Lauri, mēs tā kā vairāk akcentējāmies, uzskatījāmies uz to, ka, kā Samuels piedzim, kā tad tas bija tas brīnums, jā, viņu, jo īpaši māmiņai tas bija brīnums, jā, kur nu, likās, ka viņi ir neauglīgi un nekas dzīvē nenotiek. Jā, un viss ir smagi un grūti, un tās māsas, kas jūs mūs klausaties, tad jūs varat, ja nedzirdējāt, patīt šos raidījumus apakaļ, paklausīties, kā viena sieva, kas patiešām mīl Dievu, ir nodevusies Dievam, un ar visu savu sirsniņu iet un rīkojās un meklē Dievu un saņem rezultātu. Un, ja tagad nedaudz pieskarties vēl šai te Samuēla mamai, Annai, ja, tad pierakstiet sev, piefiksējiet, varbūt atveriet uzreiz bībelēs. Mēs atrodamies 1. Samuēla grāmatā un 2. Nodaļā pašā sākumā ir, kā sacīt, Annas lūkšana. Un šī ir ļoti, ļoti patiešām tāda atkal spēcīga rakstu vieta. Mēs šobrīd neiesim, nelasīsim visu šo te, bet es kā parasti aicinu izlasiet šo te, jo īpaši jūs, māsas, sievietes, izlasiet šo te lūkšanu. Un šeit ir dziļas atziņas, šeit ir patiešām nu, tāds ļoti spēcīgs Dieva vārds, kas ir paņemams mūsu ikdienai un nedaudz tādos fragmentos, kas mani personīgi skāra un es vēl arī pētīju par Samuēlu, nu, ko tad paši izraelieši šobaldien saka par šo te vīru. Ja? Un visi viennozīmīgi runā, kad šis ir viens, nu, ļoti, ļoti tāds svētīgs, svētīts Dieva vīrs, pravietis, kurš ir atzīts, nu, varētu teikt, visā pasaulē, tur, nu, kas vien, kuriem, kā te pieņemsim, musulmaņiem viņam arī šīs te, nu, 5 grāmatas no vecās derības ir ieslēgts viņa Korānā un tā tālāk. Viņi arī saka, nu, tas, jā, Samuēls, tas ir viens spēcīga personība. Un es ļoti, ļoti ticu, ka Annas lūkšanas, viņas, nu, uzticēšanās Dievam, pakļaušanās Dievam ir liels, liels, kā sacīt, šis te atbalsts un garīgais pirksts, tieši šī te vīra tādā izveidē un virzienā. Jo iepriekšējos raidījumos mēs runājām, kādā vidē tad viņš bija, un jā, viņš bija templī, bet nu, tur tie priesteri nebija tie labākie. Ja, pie to mēs vairs neatkārtosimies, bet skatoties uz šo te visu Samuēla dzīvi, tā tad viņa mamma, un ja jūs paskatīsieties šajā 1. Samuēla 2. Nodaļas, nu, pieņemsim, man personīgi ļoti skāra šis te piekt, nu, visi panti, bet, nu, piektais ir tā kā man pastrīpots, jā, kur Anna saka tā, kas bija pēduši, sader par maizi, bet izsalkušie nav vairs izsalkuši. Pat neauglīgā ir dzemdējusi 7, bet bērniem svētītā ir sakaltusi. Un cik interesanti, es uzgāju kaut kādus materiālus, kur paši šie te ebreju rabīni runā par šo te Annu un par šo te otru sievu, kas ilgu laiku par viņu ņirgājās, tad izrādās, ka nu, tie ir tā kā tādi vai nu vēsturiski fakti, vai nu daļai pieņēmumi, bet kaut kur viņi piefiksēti ir, ka kopš tā brīža, ka Dievs svētīja Annu ar Samuēlu, un pēc tam arī šeit, nu, Bībelē jūs varat palasīt, ka viņai vēl bija bērni. Jā, kad šī te otra sieva vai sieviete reāli, tas, kas šeit ir rakstīts, jā, bet bērniem svētītā ir sakaltusi, kad viņa patiešām kaut kas notika ar šīs te sievietes veselību, un viņa kaut kādā laika posmā pat nomir. Un kaut kas arī notika ar vai visiem vai daļu viņas bērnu. Tā kā Dārgie draugi, Dievs neļauj jūs apsmieties, Dievs iestājas vienmēr par tiem, kas meklē viņu. Tieši tā kā mēs lasījām otrā laiku grāmatā 16.9, ja, jo tā kunga acis pārskata visu zemi, lai viņš stiprinātu tos, kas ar savu skaidro sirdi pie viņa turas. Un es domāju, ka arī tās visvisādās ziņas, kuras nonāk līdz mūsu ausīm, tur par skolām, par vēl kaut ko, par vēl kaut ko, par vēl kaut ko, ko šis te pasaules gars cenšas izdabūt cauri, ka mēs tāpat kā Anna, stāvam stipri ticībā uz mūsu Dievu. Un te ir diezgan būtiski, es domāju, Māri, kad Anna tomēr pazina Dievu tādā ziņā, jo kā viņi varētu uzticēties, vai ne? Un es domāju, ka tev arī šajā kontekstā iestartēšanai, ja, kāds noteikti tāds komentārs, ko tu redzi, ko tev Dievs ir atklājis un ko tu varbūt arī savā dzīvē esi piedzīvojis tieši šajā rakursā.
Nu, viena no lietām, kur tu jau pieminēji, kad Annai noteikti bija jāpazīst Dievs, viņai bija jābūt ļoti tuvām personīgām attiecībām, protams, viņa tās neafišēja ļoti skaļi, jo pat šitas tēles redzēja, kad viņa lūdzam, ja viņš pat domāja, ka viņa piedzērusies, ja. Tātad tā lūkšana bija, nu, no sirds dziļumiem. Un es domāju, ka katram no mums ir tuvas attiecības ar Dievu, tad arī mūsu lūkšanas mums nāk no sirds dziļumiem, un tās ir lūkšanas, kuras Dievs dzird, uz kurām arī mēs saņemam atbildes. Dažkārt ir tā, kad mēs vienkārši parunājam un izkritam Dievu priekšā tikai savu sirdi, ja? Tikai tāpēc, lai varbūt atvieglotos, bet Anna to izdarīja, tāpēc, kad tas faktiski būtu par māti, tas bija viņas aicinājums. Jā, un lai šo te aicinājumu varētu piepildīt. Jā, nebija vienkārši citu līdzekļu, jo visi fiziskie līdzekļi tika izsmelti. Jā, viņai bija ģimene, bija vīrs, un nu, fiziskām acīm skatoties nekas nebija iespējams, jo šo te bērnu nebija. Bet Penīnai, šie te otrai sievai, tai savukārt atkal bērni bija, un tā viņa ļoti stipri sāpināja. Tad Anna viņai neatmaksāja ļaunu, bet viņa nāca Dievu priekšā ar šo te vajadzību un lūkšanu, un Dievs ar šo te vajadzību un lūkšanu atbildēja. Tāpat es arī savā dzīvē, ja, esmu sastapies ar lietām, kad, nu, ir cilvēki darījuši man pāri, bet es neesmu atbildējis uz to, un ar viņiem Dievs ir ticis galā. Nu, es nepriecājos par to, kas ar viņiem ir noticis. Nē, absolūti, nē, protams. Jā, bet ir rakstīts, ko cilvēks sēta, un viņš arī pļauj. Un pazemīgiem Dievs dod žēlstību. Šī gadījumā, teiksim, Annu mēs redzam kā pazemīgu, Penīnu mēs redzam kā lepnu, ja? Un šo te Annas pazemību Dievs arī svētīja. Un līdz ar to arī viņas apsolījums, ka šo te savu dēlu, Samuelu, kad viņa atdos, lai viņš būtu kalpotājs, lai viņš kalpotu Dievam, ja? Viņa šo te savu apsolījumu arī izpildīja. Tātad viņa bija uzticīga no savas puses, un Dievs bija uzticīgs no savas puses. Tātad, ja mēs paliekam uzticīgi Dievam, tad kā viņš var būt neusticīgs, jo viņš ir pats pie sevs izvērējis, ja, kā ir rakstīts Dievu vārdā, kad viņš nav neviena augstāka pie kā. Ja. Un mūsu dzīvēs ir ļoti daudz situācijas bijušas, es domāju, arī tavā dzīvē ir bijušas situācijas, kad diezgan bieži šī te vienkāršā lūkšana, ja, tā kā mācekļiem bija, kungs izglāb mūs, ja, vai palīdz mums. Jā. Un viņi atnes fantastisku rezultātu, vienkārši tu redzi, kā Dievs darbojās. Ja, un citreiz bijis tā, ka tu lūdz, un nekas nenotiek. Ja. Bet arī tas nenozīmē to, ka Dievs nav dzirdējis šo te lūkšanu. Vienkārši nav, es uzskatu, ka nav pienācis īstais laiks, kad man tas būtu vajadzīgs.
Jā, un man tikko tāda arī doma ienāca prātā, cik Anna bija gudra sieviete. Saprotiet, viņa tagad zināja rakstus. Viņa principā atnesa desmito tiesu.
Jā.
Ticībā. Ja mēs skatāmies uz Samuelu, ja mēs skatāmies uz Samuelu pravietiski, ja. Un tāpēc citreiz, nu tā saka, nu draudzēs tā vai citādāk, un nē, nu desmitā tiesa tas bija vecai dērībai un tā tālāk, un viņš šīs te lietas. Draugi, ja mēs esam attiecībās ar Dievu, un mēs saprotam, ka Dievs mums dotās finanses. Tad, saprotiet, kur te ir interesanti, ja, kad viņa lūdz Dievam, nu, kaut vai viens puika, nu, kaut vai, ja, un ja tas tā būs, nu, tad es viņu tev atdošu.
Nu, jā.
Iedomājies, tas, ja, nu, tā kā varbūt tās tagad arī kāds cilvēkam ir ļoti vajadzīgs finanses vai vēl kaut kas, un, vai vēl kaut kāda lieta,
Un Dievs saka, labi, es atbildēšu uz to tavu lūkšanu, bet veltī to man.
Nu jā, šeit ir tas paradoks.
Vai ne?
Ir, jā, jā.
Veltī to man, jo ja viņa būtu palikusi pie tā viena puikas, tad viņa būtu palikusi pie viena puikas.
Jā.
Tikai pie Samuela. Jā, un varbūt tās viņš pat neietu tajā apsolītajā, kas reāli, varētu teikt, apgrieza Izraēlu kājām gaisā.
Jā.
Ja mēs paskatāmies tagad uz kopumu, uz viņa dzīvi, ko Dievs darīja, kā Dievs rīkojās, tad mēs ieraugām vienu svarīgu lietu, kad Samuels ir tas, kas staigājot dienu no dienas, un tas bija īstenībā ļoti interesanti, ja, kad fiziski tā arī vīri raksta, kas ir papētījuši šito tematiku, kā par cik viņš bija soģis, ja mēs varētu teikt, kā tiesnesis, tad viņš staigāja no vienas pilsētas uz otru, uz trešo, uz ceturto, un viņš tur darbojās. Viņš tātad iztiesāja kaut kādas attiecības, viņš tur sakārtoja lietas. Ja? Un priekš visa tā, viņam reāli vajadzēja Dievu gudrību un spēku.
Jā,
un to darot, varētu teikt, nu labi, nu kaut kas neliels it kā, ja? Bet tajā pašā laikā mums jāsaprot, pieņemsim, politiskais stāvoklis. Izraēla ir pakļauta filistiešiem. Nemitīgi šie, ir šie te draudi, jā. Ir kaut kādas iekarotās teritorijas, ir kaut kas atņemts, ir vēl kaut kas. Izraēla tur pati kaut ko sapūš vaikus, tā kā iet vīri darīt, gal rezultātā viņi pat šķirstu pazaudē.
Jā.
Jo viņi bija ko ištukojuši, kad mēs paņemsim šķirstu, kas ir Dievu klātbūtne redzamā, tātad tas mums būs tagad super ierocis pret filistiešiem, ja. Filistieši jau var nav muļķi, ja, kad viņi var palasīt, ja, viņi saka, hev, klau, dzird, ko tie ebreji dara, tur bļauj, kaut kas notiekās, viņi tur kaut kādu bumbu ir priekš mums tur sagatavojuši. Nu tā tad, ja nu mums visiem ir jānomirst, nu tad mēs sapūtīsim vaigus, un tad kausimies tā kā pēdējā dienā. Un kas sanāk, kad vieni tā kā kaujās dēļ savas dzīvības, a otri domā, kad dēļ šķirsta mēs tagad vinnēsim, bet paņem līdzi divus ēļa dēlus, kas skaitās, nu, tā kā priesteri,
jā.
Bet kas ir absolūtā, viņi negodā Dievu, ja, kā mēs varam lasīt, viņi neciena pat savu tēvu un tā tālāk, ja, un Dievu spriedums ir par viņiem viss, ka viņi nomirs. Nu, tagad viss šis te bārs aiziet, un kas notiek, un Izraēla zaudē, un jā. Zaudē redzamo Dievu klātbūtni. Zinu, kad es visu šo te vēsturi lasīju un skatos, es domāju, oh, Dievs. Un tajā visā dzīvo Samuels. Re, ko viņš tur ir? Un viņš to redz. Ja? Un tādā veidā piestartējās viņa kalpošanas soli pa solim. Un man patīk tas teiciens, ka Dievs strādā aizkulisē.
Jā.
Ja? Mēs, šeit nav rakstīts, cik daudz viņš ir gavējis, lūdzis, ko viņš ir lūdzis, kādas ir bijuši viņas sarunas ar Dievu, tajā laikā, kad notika viss šīs te lietas. Vēl ar vien galvenais, kā sacīti, vecākais ir Ēlis, ja, un viņi tie dēli vēl kaut ko tur fīrē un dara, un viss tas templis vēl ar vien lielākoties ir sagānīts, un līdz ar to visa tauta ir sagānīta, jo tauta skatās, nu templī notiek tādas lietas, nu kāda problēma? Paskaties, tur ir kaut kādas astartes, vēl kaut kādas ašēras, vēl kaut kas tiem pārējām tautām. Nu, tad mēs tos arī paņemsim, jo jau nav nekādas starpības. Ja? Astartei templī nodarbojās ar maucību, un šeit pie tempļa nodarbojās ar maucību. Nu, tā rupi izsakoties. Jā, jā. Ja? Zabraties, un es redzu, ka vienkārši kaut, ik pa brīžam, kā Samuels parādās, tā var redzēt, ka nu, viņa sirds vienkārši deg par to, un varētu teikt, dvēsela raud par to, kas notiek ar viņa cilvēkiem, ar Dievu tautu. Un tad, kad atnāk šī te ziņa, kad abi dēli pagalam, šķirsts ir paņemts projām, tad arī šis te garīgais vadītājs, kā sacīt, krīt no sava troņa, varētu teikt, ja, no sava amata. Nu,
jā,
reāli
nomirst,
viņš pat nokrīt no sava krēsla un viņš nomirst. Ja. Vieni saka, ka varbūt viņš kritien rezultātā nomira, otrs saka, nu, ka viņš jau vienkārši iestājās sirdsrieku, un viņš tur patās arī nomira. Un kopš tā brīža ieslēdzās šī te kalpošana kā augstam priesterim pašam Samuelam. Un tas ir tā ļoti būtiski un interesanti. Un tagad ar Dievu palīgu Samuēlam ir jātiek galā ar visu šo te, ja tā varētu teikt. Bet kas atkal mani uzrunā tajā visā, kad par cik Samuēls ir uzaudzis no mazām dienām, viņš ir iemācījies dzirdēt Dievu, viņš ir iemācījies sarunāties ar Dievu, viņš ir iemācījies klausīties Dievā un viņam paklausīt, un bez ierunām, tā kā viņš pats arī pašā sākumā, ka viņš tikko mācījās to visu, ja, kad likās, ka Ēlis viņu sauc, bet tas bija īstenībā Dievs, ja, ka viņš tika, šeit es esmu, tu mani sauci, ja, ir šīta gatavība, un tā gatavība iet cauri visam viņa mūžam. Un cik tas ir svarīgi, es domāju, ka katrs viens no mēs klausītāju vīri, ka mēs varētu šo te sev pietiksēt, pirmkārt, vai tu esi gatavs dzirdēt Dievu, ja tu dzirdi Dievu, vai tu esi arī uzreiz gatavs viņam atsaukties un darīt. Un neiz pēc dienas, pēc divām, pēc gada, bet tā kā šis te jauneklis Samuēls, kad viņš bija, ja, šeit es esmu, tu mani sauci, ko mēs daram? Momentāli, ja. Un tieši tāpat tās arī notiekās ar šitām pārējām lietām. Varbūt tās arī kaut kāds komentārs no tevīm.
Jā, par tieši par Samuēlu, tas, ko tu teici arī par to, kad viņš atsaucās, ja, uz tad, kad Dievs viņu sauc. Mm-hmm. Gan tu, gan es, mēs esam izauguši draudzē, un, protams, mēs neesam Samuēli, es Mārtiņš, es esmu Māris, ja, bet arī mums bija cilvēks, kuram mēs, nu, teiksim, atskaitījāmies, ja, kas mums bija kā vecāka autoritāte, un arī tagad ir mūsu mācītājs, ne? Un arī tad, kad viņš mūs sauc, mēs arī bijām gatavi iet un kalpot un darīt, un arī tāpat daram to tagad, neatkarīgi no tā, cik teiksim, mēs esam veci, ja? Bet šeit ļoti man patika tas, kad Samuēls, viņš klausīja gan Ēli, gan viņš klausīja arī Dievu, jo viņam reāli bija, viņš bija nolikts tur kalpot Dieva namā, bet Ēlis viņam bija kā tas, kurš viņu mācīja, kā to pareizi darīt, ja? Bet Dievs bija tas, kurš deva viņam šīs te korekcijas. Nedaudz pārsteidz man tas, kad es lasīju, ja, kad viņam tur vēl esot, Dievs runājot ar Samuēlu, pastāstīja viņam pilnīgi viss, kas notiks ar Ēli un ar viņa ģimeni, ja. Un no rīta Samuēls, kad pamodās, viņš pat negribēja nemaz Ēlim to visu stāstīt, jo tas vienkārši tas bija smagi, ja, apzinoties to, bet Ēls saprata, ka nu, tā viņa šī te vadīšanas sistēma, tā, ko viņš ir izveidojis, un tā viņa kalpošana, ja, nu tā nenes augļus, un līdz ar to arī, teiksim, tas ir kā klupšanas akmens arī visai pārējai tautai.
Jā.
Un mazais Samuēls, viņš auga, un, protams, Dievs bija tas, kurš ar viņu runāja, un viņš arī ir trešās nodaļas pirmā pantā ir rakstīts, kad Samuēls kalpoja tam kungam priestrēļa priekšā, un tā kunga atklāsme bija retums tanī laikā, un parādība bija maz, tātad viņš bija pirmais, kurš reāli saņēma to, kam nākotnē ir jānotiek, kā Dievs nevis sodīs Ēli, ja, bet kā Dievs iedibinās savu kārtību, ja, jo šie te, nu, šķēršļi un šīs nevajadzīgās lietas, viņas jāpaņem nost, ja, un karš bija neizbēgams, tas bija, un šiem priestara Ēļa dēliem, Hofnsam un Pinihasam bija jāiet karā, viņi nevarēja neiet, tāpēc, kad tur bija tauta nolēmums, ka šķirstam jāiet, ja, un Dievs zināja, ka tas tā būs, jau no paša sākuma, viņš arī to pieļāva, ja, lai tas viss notiek, nu varētu pateikt dabiskā ceļā, nevis, ka viņš pats ar uguni un zibaņiem tur satriektu viņus, ja, bet, kad cilvēkiem būtu iespēja izšķirt, ja, tātad ir Samuēls, kurš kalpo, viņš ir tur, Dievs ar viņu runā, un ir Ēlis, ar kur arī Dievs runā, un reāli noteikti nevienreiz vienu viņam ir teicis, ja, kad ir nepareizas lietas, ka tas nav pareizi un tas nav pareizi, un vēl Ēlim arī tauta nāca un teica, ja, kad, nu, nav pareizi, kā tavi dēli dzīvo, ja, un ka tu neliecies maz zinis, un šīs te lietas, kuras viņi dara, ir ļoti nepatīkams un nesmuks. Un mazais Samuēls, es sapratu, ka viņš neietekmējās no tā visa. Mm. Tik daudz, cik viņš ietekmējās no tā, ko viņš dzirdēja no Dieva. Tātad viņš šīs nepareizajās lietās, viņš spēja ieraudzīt pareizo. To, kam viņam ir jāpieķerās, nevis kļūt līdzīgam šai pasaulē un darīt tā, kā viņi darīja, ja? Bet tieši otrādi sekot Dievam. Tas bija viņa aicinājums, viņā tas bija ielikts jau no šūpuļa, no dzimšanas, mācis izlūgts, ja? Un līdz ar to arī viņš bija kā trauks, kuru Dievs jau redzēja, un soli pa solim Dievs viņu sagatavoja, lai varētu īstenot Dievu plānu Izraēla tautai.
Un dzirdi tagad atkal tāda atziņa, es domāju, kad par Annas lūkšanām, es domāju, ka šeit tā arī bija viena no atslēgām,
jā.
Atslēgām, jā, un es domāju, ka tev jau ir bērni nu, gan, gana paaugušies, bet nu tik un tā par viņiem jālūdz katru dienu ir.
Jā, amen.
Manai meitai tulītās būs 6. mēnesis svētdien, kā sacītu, arī daudz jālūdz.
Jā.
Bet tā doma, par ko kād pat tagad, tu teiksim, es esmu rādio, tu esi rādio, jā. Viens tavs bērns Ventspilī, otrs varbūt Rīgā vai starp Rīgu un mājām, jā, un tā tālāk. Bet tieši šī te mūsu nodošanās Dievam un mūsu uzticēšanās Dievam bērnu jautājumā ir tā, ko varbūt tās mēs ar tevīm šodien vai rīt vai pēc gada vēl neredzam. Jā. Anna, cik viņa bieži redzēja savu dēlu?
Un tad, ka viņa drēbes atnes viņam.
Jā, tas man teikt vienreiz gadā.
Vienreiz gadā.
Jā. Vienreiz gadā. Bet tās viņas lūkšanas, viņas vārdi uz Dievu un tā, es domāju, ka tie bija vieni arī no svarīgākajiem, kas, nu, ja tā var teikt, pasargāja Samuelu no šīs te samaitātās vides.
Jā, pilnīgi piekrīt.
Un es domāju, nu, redz...
Izvēle bija aizdara viņam pašam.
Jā.
Bet šī te mammas lūkšana,
jā.
Tas atbalsts garīgais, jā, tas bija ļoti spēcīgs.
Jā, jā. Un atkal Annas izvēle bija tajā, kad, nu, kā sacīt, ka viņa bija grūta, jā, tad viņa arī uzreiz neskrēja te pirmajā reizē uz templi un nenesa viņu tur. Bet viņa teica, viņš kādu brītiņu būs pie manis, kamēr jā. Es viņu, kā sacīt, vairs nebarošu, jā, mm-hmm. un tad mēs viņu atdosim. Un te varētu atkal teikt to, kad viņš ar mātes pienu, atkal varētu teikt, tā bija reāli uztvēris šo te Dieva klātbotni.
Jā, tā jā? Varētu teikt, jā.
Jo man uzrunāja bišķiņ it kā citā tēmā, bet tik un tā ietekmīgs cilvēks, par kuru es domāju, ka no raidījumiem mēs parunāsim, par Mozu. Jā, tas vispārībā bija unikāls brīnums. Jā, kad... Ēģipte, viss, kas tur notiekās, viņam bez mazvai jānomirst ir.
Jā, jā.
Bet, kad Dievs tā izkārto visas šīs te lietas, ieskaitot upi Nīlu, ja, kurā diezgan daudzi mazi bērni tika jau nogalināti un viss, kad Dievs viņu pasargā aiznes līdz pat Farona meitai, ja, tāpēc tam viņu atgriež viņa māsai, tā viņu atkal atgriež viņa mātei apakaļ, ja, un kad viņš aug, visā šajā te
sistēmā
jā, kur ir Oziris un vēl viss kas, un kur ir visa grieķu mitoloģija, un ne tikai nu, grieķu,
Eģipts,
jā, un kad viņi tur runā un tur stāsta, ko tur saviem bērniem, jā, un tā tālāk, bet tajā pašā laikā, jā, visdrīzākais, ka mamma saka, jā, šo te lūkšanu Išmaēlu, jā, ka tur ir tikai viens Dievs, kas ir visu radījis, un jā, viņš ir kungu, jā, kungs, un ķēniņš, un tā tālāk. Un es domāju, ka šeit ir kaut kas ļoti līdzīgs. Te nav varbūt tās tik traģiski, nu, ja tā paskatās tur, ok, it kā sava zeme, jā, tur pie sevis mājās un vīrs arī tā kā Dievam tici, jā, vienīgajam Dievam un tā, bet tā vide un vieta. Un tāpēc es domāju, ka cik tas ir svarīgi, vīri, brāļi un māsas, kas jūs mūs klausaties, cik ir svarīgi mūsu, kā vecāku personīgās attiecības ar Dievu.
Ļoti svarīgs, jā.
Ar Dievu, dargie draugi. Kad arī mans mazais bērns, jā, viņa vēl nerunā, bet viņa, kā sacīt, viņa vēro, viņa skatās uz mani, viņa skatās uz manu sieviņu, atnāk vecā mamma, viņa vēro viņu, ko un kādas reakcijas ir. Viņa ļoti labi atšķir, tad, kad mēs esam svētdienā draudzē, tad, kad notiek slavēšana, viņa jau to visu atšķir, viņa to saprot, ja? Tas mums liekas pieaugušajiem, kad, nu, tas, kas tad tur ir kaut kādi pāris mēneši, bet saprotiet, tas gars, kas ir viņas gars, viņš ir svaigs nesen no debesu tēva. Jā. Ja, kā raksti saka vecā derībā, kad nebija vēl nekā, un pat tu vēl nebija mātas ķermenī, kā es tevi biju jau radījis. Es tevi pazinu. Ja, un saprotiet, un tagad es domāju, ka mūsu kā vecāku tas pienākums ir vienkārši tik ļoti tuvoties Dievam, lai mēs parādām un atgādinām katru dienu tam bērnam, ka tu zini, vēl ar vienu tu kontaktē ar debesu tēvu.
Jā.
Ja, kaut arī tu atrodies šajā pasaulē, kaut arī tev ir jāsaprot, ko darīt ar šo te ķermeni, kā ar viņu rīkoties, kā pāriet no pienu uz cietu barību un pārējām lietām. Ja? Bet ir cik svarīgi nepazaudēt šo te fokusu.
Jā, amen.
Domāju, Māri, ejam patreiz muzikālā pauzē un pēc tam atkal turpinām.
I've got a friend closer than a brother. There is no judgment, oh how he loves me. I've got a friend and he is my strength. He is my portion. With me in the valley, with me in the fire, with me in the storm. Let all my life testify. Hallelujah. We are not alone. God really loves us. God really loves us. Hallelujah. Oh, praise my soul. God really loves us. God really loves us. His mercy's enough. So come if you need it, forgiveness or healing, His mercy's enough. Oh, and this is our hope. The cross it is spoken, death is no more.
God really loves us. God really loves us.
Jā, esam atpakaļ ēterā. Viena brīnišķīga neliela slavēšanas dziesma. Paldies Dievam par vīriem kas, un sievām, kas slavē. Ja, un šeit arī brālis Krauders ar savu komandu mūs vadīja šādā tie nelielā slavēšanas dziesmā, pielūksmes dziesmā. Par to, ka Dievs ir vienīgais mūsu kungs un viņš mūsu mīl un viss no tā izrietošais. Jā, laiks īstiem vīriem. Mārtiņš Kanders, Māris Augusts. Turpinām ietekmīgus vīrus skatīt Bībelē. Esam pieķērušies tā pamatīgi pie Samuēla. Un domāju, ka šitajā reizē tad mēs arī pabeigsim.
Noslēgsim, jā.
Jā, pabeigsim šo te apskatu par viņu, bet es domāju, katrs viens mēs varam turpināt, domāt, lūgt, un es aicināšu, ka dariet tā, meklējiet Bībelē, skatieties, lūdziet, izprotiet, paņemiet, rīkojieties, lai viss notiekās, vīri, lai viss notiekās. Un jā, mēs šobrīd skatāmies uz Samuēlu, tātad, augstais priesteris pār visu Izraelu, soli pa solim, ne tikai viņam ir šis, te, varētu teikt, amats vai tituls, bet patiešām soli pa solim pārvietojoties pa Izraelu, darbojoties tur, kur Dievs viņu sūta, ejot. Un zina, ka Māri izskatās tieši tāpatās kā Jēzus, ja, kad tad, kad Jēzus aizgāja tuksnesī pie tēva vai kādā citā vietā parunāties, nošķīrās, tad tēvs viņam pateica, kas būtu nākošais darāmais. Ja? Mm. Un teiši, es redzu, ka Samuēla, paldies Dievam, nu, tas, kas ir aprakstīts un pateikts, kad ir kaut kas ļoti līdzīgs, ja? Kad viņš nošķirās, viņš vai nu viņš ir templī, bet tur arī rakstīts, ka viņš katru reizi atgriezās atpakaļ ja? Uz šo te templi, uz šo te starta vietu, varētu teikt, ja? Ne tikai uz mājas vietu priekš viņu, ja viņš tur dzīvoja, acīm redzam, ja, vai nu tieši templī, vai nu pie templī, ja, nu, acīm redzam, ka viņam bija ģimene, jo vēlāk mēs lasām, ka viņam ir divi dēli, ja, un tā, ka tas viss ir praktiski, tas viss notiekās, bet viņš iet ar kājām un darbojās un runā uz tautu, atgādina tautai to, ko Dievs grib, ja, tā tad nedaudz jau pieskārāmies pie šī te, kad tauta tiek modināta un mudināta, klau, atstājiet visus tos elkus, ko jūs esat ieraudzījuši, savākušies no blakus tautām, kas, nu, ir, tie nav dievi, ko jūs darat, jā, jums ir viens dzīves dievs, kas ir visa radītājs, tad, nu, tiekiet vaļā no šīm te negantībām, no šīm te burvestībām, jā, citādāk nekas labs nebūs, tie filistieši turpina klaudzenēt pie jūsu durtiņām, jā, turpina atņemt visas lietas, jā, un Dievs visu laiku brīdināja, un Dievs bija žēlīgs, tad tāpatās arī mēs redzam, ka Dievs caur Samuēlu, tieši caur viņu šo te paklausību un nodošanās, sāk veidot Izraelu kā valsti, un cik es arī palasīju, paskatījos kādas informācijas, ko tad paši ebreji šodien saka, viņi saka, jā, mēs arī uzskatām, ka Samuels, ka viņš ir viens no mūsu, nu, valstiskuma pamatlicējiem, un tur ir viena būtiska lieta, kad viņš ir arī tas, kas veido šo te pareizo priesterību, jeb šīs te priesteru skolas.
Jā.
Ja, tur, kur ir, nu, cilvēki, kas mācās dzirdēt Dievu balsi. Tas bija interesanti, es klausījos kādā patiešām priesterī, kurš, nu, pēc tās sakot, rabīnā, ne priesterī. Ja, kurš arī teica, ka viņš saka vēl ar vienu, tad, kad mēs lasām veco derību, šo te toru, un tur, kur ir teksti par Samuēlu, tur, kur viss šis ir aprakstīts, mēs ļaujam, lai Samuēls runā uz mums. Jā, nu, precīzāk sakot, Dievs caur šiem lietām jā, runā uz mums, un kad Samuēls mudina mūs kā tautu arī šodien darboties un dzīvot. Un es domāju, ka tas ir arī līdzīgi mums. Kas tev vēl šajā sakarībā?
Nu, tas ir tas, par ko tu tagad runā. Ja? Mēs arī pieskārāmies tā 1. Samuēla 7.3. Ja Samuēls runāja visam Izraēla namam sacīdams, ja jūs no visas savas sirds gribat atgriezties pie tā kunga, tad izmetiet ārā no savu vidus svešo tautu dievus, Aštartes tēlus, pievērsiet savu sirdi tam kungam un kalpojiet vienīgi viņam, tad viņš jūs izglābs no filistiešu rokas. No attiecībā uz mums tagad šodien, ja ir tieši tas pats, nu, man ir jāizvēlās, jā, kam es kalpošu. Nu, es varu kalpot pasaulē, es varu kalpot dažādām lietām, jā, tām, kas, teiksim, mani kalpina un tā tālāk un tā joprojām, bet tās ved tikai un vienīgi uz iznīcību. Un ja es pieņemu lēmumu kalpot Dievam, jā, tad, protams, ka man būs jāatsakās no tā, kas varētu izskatīties it kā labi un tādī pašā laikā dara mums tikai ļaunu, tāpēc, ka reliģija ļoti daudz, jā, bet mēs zinām, ka apstuļu darbos, kā rakstīts, ka nav neviens cits vārds cilvēkiem uz zem debes dots, kurā viņiem ir lēmta grēku piedošana, kā tikai un vienīgi Jēzus vārds. Jā. Tātad nu, nav neviens cits reliģijas, caur kuru mēs varētu būt pilnībā pārliecināti, ka mēs nonāksim un būsim kopā ar Dievu. Un šeit, lai izveidot šo te valsti, pie kā Samuels strādāja, Viņa pirmais, kas viņiem bija nepieciešams, lai Dievs turpinātu būt par ķēniņu Izraela tautai, viņiem bija jānožēlo grēki un jāuztic savus dzīves viņam, jāsako viņam. Ja? Bet kā mēs lasām tālāk, Samuels turpināja būt par šo te pravietu un visa Izraela tauta atzina viņu par pravietu. Ja? Un tādī pašā laikā atnāca pie viņu un teica, nu zini, mēs gribam dzīvot tāpat kā visi pārējie Eiropas Savienībā. Ja? Kad viņi var ieviest tur jaunas genderismas sistēmas, vēl kaut kādas jaunas nodokļu politikas, vēl kaut ko. Bet tad mums ir vajadzīgs arī tomēr vadītājs, ja? Kas no turienes varētu vadīt mūsu, un lai mēs šeit labi dzīvot. Nu, viņi prasa viņam, lai viņš ieceļ ķēniņu. Un Samuels nāk pie Dieva, un Dievam to visu izstāst, un Dievs saka, neuztraucies. Viņš saka, viņi nav tevi atmetuši, viņi mani atmeta. Un tas jau sākās no tā brīža, kad es viņus izvedu no Ēģiptes. Tas nav sācies vakardien. Jā.
Bet iedomājies, šī te Ēģiptes vecā domāšana ir atvilkusies līdz. Un pat neskatoties uz to, kad tā paudze, ko Dievs teica, Ja, nu, ko tagad mēs piesaucam, kad, nu, kas spēcīgs 70 un tā tālāk, jā. Ja, kad tas īstenībā attiecās tieši uz to paudzi, kas bija noraidījusi Dievu.
Jā, tieši tā.
Uz to paudzi, tas nevajag pievilkt to savā dzīvē klāt. Kad, lūk, viņiem it kā viņi nomira un tā tālāk, ja, un pat bija tā jaunai paudzei, kur, nu, tā kā bija jauni domājoši, ja, tad kaut kur tā sēkliņa tikko tā ir, jā. Pagadījusies, un viņi ir atvilkusies visus šos te, varētu teikt, gadu simtus līdzi, līdz šim te brīdim, un Dievs saka, nu, klausi, vēl ar vien tas ir tur iekšā, ja? Vēl ar vien tā tie principi ir galīgi garām, ja? Vēl ar vien tas ir, redzi, kad mēs runājam par Kristu, tas ir svaidītais, glābējs, ja? Un par draudzi, Man ir grūti dzirdēt šo te, ka kristietība ir reliģija. Manā uztverē kristietība nevar būt reliģija, jo tās ir dzīves attiecības. Jo tad jā, mēs pasakam tieši to pašu, kas šeit notiek. Ja? Viņam ir kaut kādas Aštartes, vēl kaut kas. Tas jā. Ir cilvēki, ļauno garu tur ietekmēti, vēl kaut kādu garu ietekmēti. Viņi tur kaut ko sadarījuši, savilkuši. Ja? Un tagad es saprotu, kad pasaules uztverē... Nu, grib uztaisīt, ka kristietība ir viens no, bet nekad kristietība nav bijusi viens no.
Jā, jā.
Tāpēc, ka ir vienīgais dzīvais Dievs, kas ir visa radītājs, valdnieks un pār visu. Un vai nu tu esi tas piepotētais, kā mēs esam, jā, pie Izraela.
Jā.
Jā, mēs neesam Izraela draugi, mēs esam draudzi, mēs esam Kristus asinīs atpirktas lietas, jā. Izraela izdrīž Izraela, jā. Un arī to mēs ieraugām šeit pie Šamuēla, ja, pie Samuēla un pie tās tautas. Viņi saka, jūs esat kaut kas cits, draugi, izmetiet to visu ārā, tad pat tiešām Dievs varēs nākt un darīt. Un Dieva plānos, viņa plānos ir uzcelt šo te, nu, tā kā viņa valsti. Un kur bija tas trakums, es domāju, priekš Samuēla, kad... Viņš saka, nu paga, nu mēs esam vienīgie virs zemes, kuriem ķēniņš ir Dievs, kas ir visu radījis. Tu vari jebkurā brīdī pie viņa pieiet, pateikties, pielūgt, un viņš tev atbildēs, un viņš tev teiks, ko un kā darīt. Un tā kā mēs kad sagatavojāmies šeit, ja, kā tu teici, ja, kad... tā kā viņš gāja iztiesāt lietas un tā tālāk. Jā, tie cilvēki, viņi redzēja it kā cilvēku. Bet tas lēmums, kas nāca caur šo cilvēku, bija no Dieva
bija no
gara.
Jā,
un, dargie draugi, un tagad ir tieši tas pats, kad nu, neļausim sev vienkārši izkompostrēt smadzenes. Ja mēs esam ar Dievu, ja Jēzus ir mūsu kungs, ja viņš ir mūsu glābējs, ja viņš ir mūsu pēstītājs, tad mēs piederam visu varenajam Dievu un dabas tēvam. Un svētais gars ir tas, kas mūsu vada un skolo un māca, un tas viss ir rakstīts rakstos, un tas viss tiek apstiprināts ar līdzējošām zīmēm, jā, dārgie jā. Draugi. Tāpēc būsim ļoti akurāti, nesapludināsim visu visur kopā, jā. Kā es sākumā minēju, jā, pat musulmāņi atzīst, kad Samuels tas nu, bija ritīgs pravietis, jā, un klau, vajadzētu ieklausīties viņā un vajadzētu kaut ko pamācīties no viņa. Varbūt tās vēl kādi kaut ko tādu līdzīgi atrakst, bet šeit nav vienādības zīme. Jā, dargie draugi, tas ir ļoti svarīgi un būtiski. Un mēs nepaukstināmies vai vēl kaut kā, mēs vienkārši skatāmies un rīkojamies tā kā tas ir paredzēts. Jo, tajā brīdī, tad, kad viņi paprasīja šo te cilvēku, viņi ko pateica Izraela tauta, ka, nu, Dievs kā ķēniņš laikam neveic savas funkcijas.
Iespējams, jā.
Vai ne?
Tieši tā. Un tāpēc mums ir vajadzīgs cilvēks, kuru mēs visu laiku redzēsim, ja, kurš visu laiku mums būs šitien te blakus, pie kura mēs varam atnākt, un kurš mūsu vietā pieņems visus lēmumus un pateiks, kā mums pareizi viss jādara.
Un ja viņš to slikti darīs, tad mēs pateiksim, ka viņš ir vainīgs.
Jā, un paņemsim citu iecelsim.
Bet tā problēma bija tajā, kad Dievs saka Samuēlam, un tagad tu pabrīdini viņus.
Jā.
Tu pabrīdini viņus, kas būs tad, ka viņi, par cik viņi izvēlējās cilvēku. Tā tad jūs atdosiet savus dēlus viņa armijā, jūsu meitas iestur kalpos pie viņa, viņš paņems labākās tās lietas, labākās šitās lietas, labākās tās lietas. Ja.
Ko Dievs nedarīja?
Jā, nu kā? Nu Dievs saka, nu atnes man desmito un patur 90% sev.
Jā.
Un par to, ka tu atnesi šo te desmito, es tev vēl svētīšu, ka tev vēl būs. Jā.
Jā.
Nu, tā kā ar Annu, jā, nu tu atdevi vienu dēlu, un es tev iedevu sešas bērnus vēl pēc tam.
Jā.
Wow! Jā, bet to it kā cilvēks miesīgais neierauga.
Nesaprot, jā.
Jā, un tur ir tā traģēdija. Tāpēc, ja mēs tagad atkal skatāmies uz Samuelu, uz visu viņu šo te kopīgo nu, dzīves gājumu, nu viens ļoti spēcīgs vīrietis, tikai tāpēc, ka nodevies Dievam. Un līdz mūžu pat galam viņš tāds arī palika un bija. Jā, viņš paklausīja Dievam, kā sacīt, paklausīja tautai, notika šis te Samuels svaida ja, par ķēniņu Saulu, pēc tam Sauls reāls savā ar ziepes. Un Dievs saka, man ir žēl, kad es to piekrītu, mēs viņu tur ielikām. Bet man ir kāds cits viņu vietā, un tas jau ir Dāvids.
Tas ja? Ir Dāvids, jā.
Un man patīk šie tie Dieva vārdi Samuēlam, cik tu ilgi sēros pa Saulu.
Jā.
Ej un rīkojies un dari to, ko es tev teicu.
Jā.
Un es domāju, ka arī mūsu dzīvēs, dargie draugi, varbūt tās ir kaut kādi brīži, kur mēs esam pieķērušies kādiem cilvēkiem, pieķērušies kādām lietām, kādām vietām, un Dievs saka, viss tā ir vēsture. Jā, Sauls dzīvoja vēl kaut kādu laiku. Jā, viņš skaitījās kā ķēniņš. Kaut kādā brīdī viņš veica savas funkcijas tā vai citādāk, bet viss priekš Dievu viņš bija praktiski miris.
Jā.
Jā. Viņa vietā bija izvēlēts jau Dāvids, un Dāvids aizkulisē tiek sagatavots tam visam. Un, dargie draugi, es domāju, ka ar Dievu palīgu nākošais vīrs, ko mēs apskatīsim, būs Dāvids.
Jā, noteikti runāsim.
Vēl bišķi pa Saulu.
Ļoti spilgta personība.
Vai pa Samuelu, varbūt ir kāda tev vārds, un tad jau mēs...
Nu, Saula man nedaudz bija žēl. Viņš tāds labs vīrs uzņēmās to visu, bet vēl bija otra lieta, jā, kad viņš tomēr bija diezgan viltīgs. Jā, kad viņam arī teica, vai tu neizlikies pats savās acīs niecīgs, jā, tad, kad Samuels viņam teica, jā, kad skatījās uz tevi, jā, kad tu tur paslēpies bija, kad tev ved ārā un kad tev svaidīja un tā tālāk un tā joprojām. Nu, svarīgi, lai mūsos ir skaidri un tīri sirds, lai mēs neesam tie, kas, teiksim, grib kaut kur paslēpties, jā, un pēc tam kaut kādā brīdī spīdēt. Un tas viss var kaitēt tikai mums pašiem, tāpēc es uzskatu, ka mums ir jābūt tikpat tīrām attiecībām ar Dievu, kāds bija Samuēlam, jādzird viņa balss un jābūt tiem, kurus Dievs kā tāpat kā Samuēlu var izmantot, lietot jebkurā laikā kā savus traukus. Jā. Dažkārt varbūt mēs nesapratīsim uzreiz, kā tas notiek, jā, un varbūt kādreiz mēs arī nesapratīsim to, ko Dievs mums kādam liks pateikt, jā, un varbūt arī nepiekritīsim, bet mums jābūt paklausīgiem, un tad, kad Dievs uz mums sauc, tad mums tāpat kā Samuēls teica, šeit esmu runā, tavs kalps klausās.
Jā, un pa paklausību tas pats Samuēls. Pirmā Samuēla, 15. Nodaļa, ļoti dzirdēts un tāds svarīgs pants, 22. pants,
jā.
Bet Samuēls sacīja, Saulam. Vai tad tam kungam ir lielāka patika par dedzināmiem un kaujumiem upuriem nekā par paklausību tā kunga balsī? Redzi, paklausība ir labāka nekā upuris, un padevība ir labāka nekā auna tauki.
Amen.
Jā, un tenu draugi, ir tāda konfrontācija kaut kādā mērā. Tu zini Dievu balsi, viņš uz tevim ir runājis, vai tu viņām paklausi, vai nē?
Nepaklausība ir grēks.
Jā, tālāk par to ir teikts, jā. Bet nepaklausība ir kā
buršanas
burvības grēks. Un sturgalvība ir līdzīga elku kalpošanai, dievekļu turēšanai mājās. Tādēļ, ka tu esi atmetis tā kunga vārdu, viņš ir atmetis arī tevi, un tu vairs nevari būt ķēniņš.
Lai mūsu klausītājiem tā nenotiek, lai viņi paliek Dievu bērni.
Jā. Nu, lūk, dargie draugi, šodien mēs šo te raidījumu ar šo te arī noslēdzam. Liels paldies, ka jūs esat kopā ar mums lūkšanās, varat arī sūtīt kādas ziņas un rakstīt kādas vēstules, varbūt tās ir kaut kādas idejas un domas, lai katrs no jums ir bagātīgi svētīts. Mēs atvadamies līdz nākošam raidījumam ar Dievu palīgu.
Jā, lai Dievs svētī.
Diviem ir labāk nekā vienam būt, tāpēc, ka viņiem tad iznāk labāka alga par viņu pūlēm. Ja viņi krīt, tad viens palīdz otram atkal tikt uz kājām. Bet nelēm tam, kas ir viens. Kad tas krīt, tad otra nav, kas viņu pieceļ. Salmana mācītājs, 4. Nodaļa, 9. un 10. Pants. Laiks īstiem vīriem.
No dzīviem akmeņiem tiks uzcels Dieva nams. No tiem, kas tik dzīvā, ir šīs zemes sals. Ar rokām paceltām tie stiprā balsīs augs. No tava svētumā šī zeme zeus un plauks.
Laiks īstiem vīriem.
No akmeņiem tiks uzcels Dieva nams. No tiem, kas tik dzīvā, ir šī zeme.